Biz bilan gaplashayotgan ayol ismini aytishni xohlamaydi. Haq gapni aytgani uchun jazolashlari mumkin deya xavotirlanadi. U xususiy maktabda o'qituvchi, ikkinchi farzandiga homilador. Bola tug'ilgach ishlay olmaydi, ancha paytgacha. Bu esa maoshsiz, imtiyozsiz yashash degani. Tayanch yo'q.
Most private schools do not have a maternity leave program because they're too small and it's too expensive.
Xususiy maktablarda dekret degan narsa yo'q deydi u, chunki bu dargohlar kichkina va qimmat, imtiyoz berilmaydi. Yiliga 20 kun dam olishi yoki davolanish uchun ta'til olishi mumkin. Qolgani o'zining zimmasida. Maosh yo'q. Sug'urta orqali ozgina mablag' olsa bo'ladi, lekin bu ham muammoning yechimi emas.
Oh, having a child, bringing into the society another productive member who will be...
Farzandli bo'laman degan ayol ishidan, tirikchiligidan ayriladi. Nima uchun men nogiron odamlar oladigan imtiyozlarni so'rashim kerak, deydi suhbatdoshimiz. Axir men jamiyatga yangi a'zo qo'shayapman. Buyuk hissi emasmi bu? Onalarni rag'batlantirish o'rniga jazolashadi, bilasizmi? Men shu yondashuvni hech tushuna olmayman, deydi suhbatdosh. Bunday nolalarni nafaqat Amerika, balki boshqa jamiyatlarda ham eshitasiz, deydi Kaliforniya universitetidan siyosiy tahlilchi Jozi Heyman. Tug'ish yutqazish degani.
While 188 countries, that's virtually every country, has paid maternity leave.
188 davlatda tuqqan ayol dekret puli oladi, moliyaviy ko'mak beriladi. AQSh, Papua Yangi Gvineya va Tinch okeanidagi 6 kichik davlat bundan bosh tortib kelmoqda xolos. AQShda qonun har bir korxonadan 12 haftagacha maoshsiz ta'til berishni talab qiladi. 50 nafardan kam xodimga ega kompaniyalar bu qonundan mustasno. Dekret puli biznes va tashkilotlar uchun ulkan xarajat, dedi iqtisodchi olim Kris Telli.
Saying, you know, we should be able to have families and raise families, we should be able to retire, those are social needs, not necessarily business needs. So from a business viewpoint it doesn't necessarily
Oila, farzand, tarbiya, pensiya umuman ijtimoiy talablarga biznes talablar deb qaralmaydi. Oila va karyerani rejalashtirish kerak deb o'rganishgan. Xususiy sektor azaldan bu borada qarshilik ko'rsatib keladi. Ya'ni ona bo'lmoqchi bo'lsangiz, eplashga majbursiz, dedi ekspert. Ayrim shtatlarda vaziyat yengilroq. Mahalliy hukumatlar imtiyozlar taklif qiladi. Kaliforniya shtatida masalan, bola ko'rgan ayolga 6 haftagacha maoshining 55% to'lanadi. Jodi Heyman singari ekspertlar nazarida, federal hukumat dekret puli berishni o'z bo'yniga olishi va xususiy sektordan ham shuni talab qilishi kerak. Jamiyat bunga muhtoj, deydi u.
While single women who have never married have earnings that look a lot like men in the United States, moms earn 76 cents on the dad's dollar. So that's where the real gap is.
Oila qurmagan ayollar erkaklar bilan teng topadi hozir. Lekin ona bo'lsangiz, maoshingiz eringiznikidan 24% kam. Qanaqa jinsiy erkinlik haqida gapirish mumkin bu ahvolda, deya so'raydi olima. Siyosiy o'zgarishga ijtimoiy qarashlar turtki beradi. Dekret azaldan nozik masala, yechimsiz.
And part of the cultural shift is that our allergy to big government regulations.
Ko'plab amerikaliklar federal hukumat kengayib ketdi deb shikoyat qilayotgan bir paytda, oila bilan bog'liq bu muammoni qanday hal qilamiz, hayronman, dedi Kris Telli. Kichik korxonalarda ishlayotgan ayollar esa farzandli bo'lganida darrov ishga qaytishga majbur. Buning ustiga bolaga qaraydigan dargohlarda ham xizmat qimmat. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.